Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 6. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Skupštini Crne Gore još nije počela debata o izbornom zakonu. Premijer Lukšić umeđu vremenu ponovo pregovara sa opozicijom o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Nakon škole u Radanovićima, bojkot nastave i u školi u Krtolima kod Tivta. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen u Hagu na 27 godina zatvora. Veliki konvoj libijskih vojnih vozila prešao granicu i ušao u Niger. Gadaf je u Libiji, tvrde njegove pristalice. A u emisiji između ostalog poslušajte, hoće li, dok se u Skupštini Crne Gore još čeka na početak rasprave o izbornom zakonu, premijer Igor Lukšić uspjeti da se sa liderima opozicije dogovori o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu.
Ja prosto ne mogu isto tako da vjerujem da na kraju današnjeg dana možemo doći u situaciju da partije koje se praktično takmiče u eksponiranju svojih evropskih stavova budu kočnica našem evropskom putu. Nažalost, izgleda da se i to može desiti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Demokratske partije socijalista nije prihvatilo prijedlog opozicije da naziv predmeta bude maternji jezik i književnost, jer smatraju da je ta opcija sadržana u početnom prijedlogu DPS-a kojim je naziv nastavnog predmeta crnogorski povlaka maternji jezik i književnost. Nakon sastanka koji je trajao do 1 sat iza ponoći, premijer Lukšić je saopštio da DPS smatra da prijedlog crnogorski povlaka maternji jezik i književnost u sebi sadrži sve ono što su ustavni aspekti, zadovoljava sve aspekte ljudskih prava i ferije prema srpskom jeziku. Više od polovine učenika Tivatske osnovne škole Branko Brinić iz mjesta Krtoli danas je bojkotovalo nastavu nezadovoljni statusom srpskog jezika, saopštili su iz savjeta roditelja. Predsjednik savjeta Ivan Starčević kazao je agenciji Mina da nastavi ne prisustvuje 80 od ukupno 150 đaka, a u osnovnoj školi Nikola Đuričković u Radanovićima nastavljen je bojkot, a od 217 učenika na nastavu danas nije došlo preko 130. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen je u Hagu na 27 godina zatvora. Perišić se teretio da je kadrovski, logističkom i materijalnom podrškom Vojske Republike Srpske i Vojske Srpske Krajine značajno doprinio zločinima koje su zapovjednici i pripadnici tih vojski počinili u Sarajevu, Srebrnici i Zagrebu. Haški sud danas je ponovo demantovao navode medija u Srbiji da su ubijeni svjedoci u predmetu protiv Ramuša Haradinaja. Kao što smo već nekoliko puta ponovili, navodi da je ubijen iko od svjedoka koji su svjedočili u predmetu protiv Haradinaja i ostalih su apsolutno pogrešni, izjavila je portparolka tribunala Nerma Jelačić. Dragan Paravinja, osumnjičen za nestanak 17-godišnje Antonije Bilić, zatražio je od hrvatskih vlasti status političkog azilanta za sebe i članove svoje porodice. Međutim, kako piše Jutarnji list, njegov zahtjev je odbijen jer on ne može da bude politički azilant, pošto već ima hrvatsko državljanstvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Veliki konvoj libijskih vojnih vozila prešao je državnu granicu na jugu Libije i ušao u pustinju Nigera, potvrdili su vojni izvori iz Francuske i Nigera. Muammer Gaddafi je riješen da se bori i preokrene situaciju u svoju korist, rekao je danas portparol Musa Ibrahim. Gaddafi je odličnog zdravlja, planira i organizuje odbranu Libije, rekao Ibrahim sirijskoj televiziji Al Rai i dodao da su i Gaddafi i njegovi sinovi u Libiji. Globalna ekonomija vjerovatno neće pasti nazad u recesiju, ali rizici postoje, rekao je danas predsjednik Svjetske banke Robert Zelik. Zelik je novinarima u Singapuru rekao da će Sjedinjene Američke Države vjerovatno proći kroz period usporenog rasta sa visokom nezaposlenošću. I još jedna vijest, najmanje 10 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richterovoj skali koji je rano jutros pogodio sjeverni dio indonežanskog ostrova Sumatra. Mnogi stanovnici su u panici napuštali domove i hotele, a više stotina pacijenata iz najmanje jedne bolnice moralo je noćas da bude evakuisano. Pacifički centar za upozorenje na tsunami saopštio da je zemljotres bio predaleko u unutrašnjosti da bi izazvao plimni talas.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Crnogorski parlament na današnjoj vanrednoj sjednici, čiji je početak bio najavljen za podne, treba da počne raspravu o izbornom zakonu, koji je prvi uslov Brisela za dobijanje datuma pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. No, ta debata je u sjenci višednevnih pregovora premijera Lukšića i trojice lidera opozicije o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, odnosno nazivu nastavnog predmeta maternji jezik i književnost. Na telefonskoj vezi je kolega Srđan Janković. Srđane, da li je sjednica parlamenta počela umeđu vremenu?
Pa kao što je i očekivano, plenarna sjednica koja je zakazana za 12 časova na kojoj treba da se obavi glasanje o izbornom zakonu još uvijek nije počela, jer poslanici iščekuju rezultat posljednjih razgovora između premijera Igora Lukšića i lidera opozicijalnih stranaka o konačnom nazivu maternjeg jezika u obrazovnom sistemu. Razgovori u zgradi vlade su počeli nešto poslije 13 časova i kao što je poznato, predsjedništvo Demokratske partije socijalista je sinoć odbilo zajednički predlog opozicije da se nastavni predmet zove maternji jezik i uputilo svoj predlog da se taj predmet u školama zove crnogorski kroz maternji ili srpski, bosanski ili hrvatski jezik i književnost. Već jutros je dio opozicijalnih partija saopštio da je to neprihvatljivo te da neće podržati izborni zakon, jer opozicija, kao što znamo, zahtjeva da se riješi status srpskog jezika u školama da bi dali neophodnu dvotrećinsku podršku izbornom zakonu. Znači, poslanici iščekuju kraj pregovora kod premijera Lukšića da bi nakon toga počela sjednica, međutim može da se desi i da zakazana sjednica bude odložena do sutra, jer je večeras u 17 časova zakazan glavni odbor Socijalističke narodne partije koja se tokom dana nije izjašnjavala o tome da li je predlog DPS-a o nazivu nastavnog predmeta prihvatljiv. Dakle, nastavljamo da pratimo ovu situaciju i javljamo u narednim informativnim emisijama.
Srđane, hvala za uključenje u program. Bio je to kolega Srđan Janković koji se javio iz Podgorice uoči početka debate o izbornom zakonu u Skupštini Crne Gore. A premijer Igor Lukšić je jutros u emisiji Radija Crne Gore rekao da prijedlog Demokratske partije socijalista o nazivu nastavnog predmeta, a koji glasi crnogorski povlaka maternji jezik i književnost, predstavlja kompromis i da sadrži u sebi i prijedlog opozicije, te da je u skladu sa Ustavom. Lukšić je naglasio da se radi o fer predlogu i da očekuje da opozicija pažljivo analizira taj prijedlog.
Mislim da današnji dan treba iskoristiti za pažljivo analiziranje ovog predloga. Ja mislim da on pruža i tekako puno argumenata svima koji žele dobro našem evropskom putu da podrže izborni zakon, da u potpunosti to bude na liniji onoga što su njihove također političke ambicije u smislu, dakle, zadovoljavanja određenih aspekata kulturnog života i da konačno stavimo tačku na ovo pitanje koje nas jako dugo opterećuje i okrenemo se pitanjima koja su jednako životnog značaja. Mislim da smo sada iscrpjeli ovo što je portfelj tema koje se tiču jezika i to na jedan način koji je, ja bih zaista rekao, potpuno fair, jer nikada u ovoj čitavoj priči, dakle u ovih mjeseci ili nekoliko koliko traju razgovori, nisam pristupao sa pozicije nekoga ko hoće po svaku cijenu da izgura nešto što je politički cilj partije koje pripada, nego sam nastojao da kao predsjednik vlade koji je odgovoran za, dakle, sve ono što se dešava, rekao bih, u političkom životu u Crnoj Gori, idem sa rješenjem koje će biti zaista most okupljanja svih činilaca. Dakle, ja prosto ne mogu isto tako da vjerujem da na kraju današnjeg dana možemo doći u situaciju da partije koje se praktično takmiče u eksponiranju svojih europskih stavova budu kočnica našem europskom putu. Nažalost, izgleda da se i to može desiti.
Postoji mogućnost da zbog nepostizanja dogovora o nazivu nastavnog predmeta danas ne bude izglasan izborni zakon koji je važan uslov za nastavak evropskih integracija. Premijer Lukšić je rekao da će u slučaju neizglasavanja izbornog zakona da objasni Briselu koji su sve napori uloženi za dobijanje datuma pregovora. Naglašavajući da je tokom pregovora opoziciji učinjen veliki broj ustupaka, Lukšić je rekao da će tražiti druge razloge zbog kojih opozicija, koja je bila protiv crnogorske nezavisnosti, ne želi da glasa izborni zakon.
Ako pogledamo izborni zakon, tu je značajan broj ustupaka učinjen opozicionim partijama. Ukoliko danas ne bude izborni zakon usvojen, ja zaista sam u situaciji da moram razmišljati o nekim drugim odgovorima ili nekim drugim razlozima zbog čega neće biti usvojen i sačekao bih da danas ipak provjerimo da li će izborni zakon biti usvojen. Jer i dalje vjerujem da nakon pažljive analize svega što je urađeno ima dovoljno osnova za sve koji zaista smatraju da je evropski put Crne Gore važan, bilo da pripada opoziciji ili poziciji, da ipak još jednom daju šansu tako jednom uslovu. Ali za slučaj da ne bude izborni zakon usvojen, ono što ćemo mi svakako pokušati jeste da objasnimo koji su sve to napori uloženi u prethodnih 7 ili 8 mjeseci da bi Crna Gora bila u prilici da otvori pristupne razgovore. To je važno iz više razloga. Važno je zato što mislim da smo prethodnih 8 mjeseci jako puno uradili na svim aspektima onih 7 kriterijuma i praktično akcijni plan realizovali u cjelini, osim dakle ovog dijela. Da smo čak u nekim aspektima uradili više od onoga što je bilo zacrtano u akcijnim planu. Da svakako nismo sve probleme koji su vezani za tih 7 kriterijuma riješili. Niti je to ikada bilo ko očekivao Crne Gore. Bez obzira na sve, može se doći u situaciju da zato što je prosto neko u pregovorima smatrao treba da ostvari neki svoj politički maksimum, mi budemo zakočeni. I to gle čuda od onih koji su prije 6 godina smatrali Crna Gora ne treba bude nezavisna država. Dakle, prosto ne sviđa mi se ta vrsta diskursa.
Bio je to premijer Igor Lukšić u intervju za Radio Crne Gore. A kakve su posljedice ukoliko se obistini najava opozicije da neće podržati izborni zakon koji je ključni preduslov za određivanje datuma početka pregovora Crne Gore o pristupanju Evropskoj uniji? O tome više u priči Petra Komnenića.
Državna sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže da je još uvijek optimista, ali dodaje da bi u slučaju da ne dođe do dogovora oko izbornog zakona posljedice mogle biti teške. Ona kaže da se ne može sa sigurnošću reći kada bi Crna Gora u toj još uvijek hipotetičkoj situaciji dobila novu šansu.
To je hipotetičko pitanje jer o kojeme se već u našoj javnosti spekulisalo da li bi se moglo dobiti ako mislite na to neki uslovni datum ili morate mi pojasniti šta to znači kad se može čekati. To zaista evo da sačekamo da vidimo, a ja i dalje vjerujem pozitivan raspad događaja, da vidimo šta će biti nalazi Evropske komisije i preporuke Evropske komisije u tom smislu, ali bez namjere, jer mislim da se i ne može apsolutno povući neka analogija, ali ipak bi podsjetila na recimo primjer Makedonije koja pa će biti već gotovo 6 godina je u statusu kandidata, čeka otvaranje pregovora. Imala je preporuku Evropske komisije za otvaranje pregovora, ponavljam opet odluku, tako donose države članice na najvišem nivou i već 6 godina nema rješenja oko spora, oko imena, što ovu državu definitivno i dalje blokira dalje na evropskom putu. Tako da, zaista na hipotetičko pitanje koje jeste u ovom trenutku hipotetičko i na hipotetičke scenarije niti je zahvalno, niti se može u ovom trenutku dati odgovor.
Ukoliko ipak ima volje da se postigne politički dogovor oko statusa srpskog jezika u nastavno-obrazovnom sistemu i obezbijedi podrška izbornom zakonu, Crnoj Gori je ostalo još malo vremena da napreduje na evropskom putu. Slavica Milačić.
Samo rezultati ostvareni do 1. septembra se smatraju završenim poslom, odnosno ispunjenom obvezom. Međutim, izuzetno, ako se radi o posebno važnom pitanju, a sigurno usvajanje izbornog zakona spada u taj domen, uzima se u obzir iako se ono riješi, odnosno taj uslov ispuni prije objavljivanja godišnjeg izvještaja, odnosno u konkretnom slučaju, dakle, tokom septembra. Ja zaista i dalje vjerujem da će političke partije pokazati političku zrelost i dokazati svoju stvarnu privrženost daljem napretku Crne Gore ka Evropskoj uniji. Pravila su od početka jasna, svima nama je od početka jasno i u tom pogledu se ništa nije promijenilo, da nas samo ispunjavanje svih 7 uslova kvalifikuje za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u kakvu situaciju ulazi Crna Gora nakon što su propali pregovori vlasti i opozicije oko jezika i nakon što je gotovo izjasno da prvi uslov izglasavanja izbornog zakona neće biti ispunjen? Da li će Brisel pogledati kroz prste Podgorici ili će doći do blokade evropskih integracija Crne Gore i njenog sve dubljeg srljanja u političku krizu? Odgovore na ta pitanja potražio je Dimitrij Jovićević.
S obzirom na to da predsjedništvo DPS-a nije podržalo zajednički prijedlog opozicije da se nastavni predmet u školama zove maternji jezik i književnost, čelnici opozicionih partija najavili su da neće podržati izborni zakon koji Evropska komisija postavila kao ključni uslov za otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Nazivajući ovaj dan danom D iz redova opozicije, čula se i ocjena da time ulazimo u političku krizu i klizimo ka vanrednim izborima. Političke analize analitičar, metodolog CEDEMA Miloš Bešić, međutim ne dijeli njihov pesimizam i ne misli da će neizglasavanje izbornog zakona nužno značiti i rampu Brisela na pregovore sa Podgoricom.
Meni se čini da je verovatno postoji određeni prostor u kome to može, tako kažem, privremeno da se da datum pregovora, a privremeno da se stvar koja se tiče izbornog zakona na neki način odloži. Obzirom na odlučnost koju je u pogledu jezika pokazao DPS, mene ne bi začudilo da su odgovorni iz vlasti već dobili nekakve signale iz Evropske unije o kojima javnost ništa ne zna. I da oni naprosto na taj način misle da, dakle, dobiju datum pregovora, a onda nastave sa rešavanjem problema izbornog zakona, pri čemu bi jezik onda rešio i način na koji to oni žele da reši.
Direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović također nije siguran da će neizglasavanje izbornog zakona automatski značiti i blokadu evropskih integracija i da bi Crna Gora mogla da dobije uslovni datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
U prilog tome ide i regionalna situacija, odnosno da Srbija neki način je došla u situaciju da ne može ispuniti uslove. Kada govorimo o situaciji u samom odnosu opozicije i vlasti, na neki način bih rekao da sam još uvijek optimista.
Ipak, ako Evropska komisija ne odobri pregovore Crnoj Gori, da li onda srljamo u sve dublju krizu, čiji bi izlaz bili vanredni izbori? Takav epilog, kako kaže profesor Bešić, ne bi bio tako strašan kao što se predstavlja i ne bi obavezno značio nove izbore.
Manje više sigurno i stabilno se kreće ka Evropskoj uniji, tako da ja ne mislim da je to nekakav veliki problem. Ono što će proizvesti sigurno jeste jednu vrstu slabljenja autoriteta DPS-a, partije koja ovih svih godina je ključni zagovornik, a i sa stanovišta vlasti najodgovorniji činilac u procesu evropskih integracija. Znači, desit će se jedna vrsta slabljenja njihove pozicije i desilo bi se da bi to bila nekakva vrsta argumenta opozicionih partija na račun DPS-a, koji u unutrašnjoj političkoj utakmici naravno mogu imati svoje posljedice.
Zlatko Vujović pak ocjenjuje da bi neotvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom bio uvod u vanredno testiranje izborne volje crnogorskih građana.
Da li će to dovesti do neke promjene? Ne mora da znači, možda i dovede, iz razloga što, bez obzira što je opozicija imala prilično jedinstven stav, ne znači da su baš i unutar opozicije ti stavovi bili toliko uniformni. S druge strane, svaki izbori donose nova pitanja i nove šanse, kako i onima koji su sad u parlamentu, tako moguće i onima koji trenutno nemaju parlamentarni status. Tako da ja mislim, ukoliko Crna Gora ne dobije datum pregovora, da jedini mogući izlaz iz ovoga mogu biti vanredni izbori, što ne znači da će i ti izbori i donijeti rješenje, ali teško da možemo govoriti o daljem održavanju ovakve situacije u slučaju nedobijanja pregovora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Budvi traje zasjedanje Skupštine te opštine na kojem bi trebalo da bude usvojen urbanistički plan za mirište kod Svetog Stefana, kojim će biti legalizovane dvije zgrade navodno u vlasništvu biznismena Branislava Mićunovića, od kojih jedna ima čak 8 spratova. Obrađivačica plana je Gordana Rajčević iz Urban studija Podgorica.
Analizom zahtjeva korisnika prostora ocjenjeno je da je cilj izrade turistički kompleks znatnih kapaciteta sa dva objekta čija je izgradnja započeta, kao objekti turističkog sadržaja visokog kvaliteta sa svim potrebnim pretečnim sadržajima za tu vrstu objekata. U zahvatu ove lokalne studije lokacije planirana je namjena turizam sa komplementarnim aktivnostima. Na predmetnoj znači lokaciji planirana je izgradnja dva objekta, i to uslovno rečeno centralni objekat broj 1 u kome su smješteni sadržaji recepcije, restorana, bazena, wellness i beauty sadržaj, i objekat broj 2, apart hotel, u kome su planirani smještajni kapaciteti tipa apartman. Ukupan broj apartmana je 15. Ukupan broj ležaja u ovom kompleksu iznosi 50. Na zadnjoj etaži objekta planiran je apartman tipa penthouse.
Čuli smo obrađivačicu plana za mirište Gordanu Rajčevića. Stevan Đaković iz Pokreta za promjene je divlju gradnju na mirištu nazvao kriminalom i zamjerio Rajčević na njenoj, kako je naveo, profesionalnoj uslužnosti investitoru.
Nije privatizovao samo to, privatizovao je onu zgradu policije tamo koliko ovdje pišu na tekstu, vidim to niko nije demantao, gdje ste vi bili predsjednik komisije koja je dala njemu veću spratnost. A vi ste radili u tom RZUP-u, sad ste jedan od obrađivača plana, odnosno Urban studio, koji sa RZUP-om u vlasništvu Đukanovića legalizuje zgradu investiciju milijonsku Brana Mićunovića. E sad, I sve to ne bi bilo strašno da se to ne radi o trošku građana opštine Budva koji recimo 7 mjeseci ne primaju platu. To su vaši investitori. I kako vi ovdje vršite školski primjer zloupotrebe, planiranje zloupotrebe vlasti i ove skupštine, vi legalizujete divlju gradnju pojedinih velikih Crnogoraca, milijardera na račun građana koji mjesecima ne primaju platu. I pri tom je opština Budva legalno dužna nekih 60 i nešto po svojoj prilici preko 100 miliona eura. Apsolutno nije usklađen sa planom višeg reda, apsolutno se radi o strateškoj podršci divljoj gradnji, građanskoj mafiji i kako god hoćete u Crnoj Gori. Opština Budva uvijek bila servis građanskim prestupnicima i to radi. Ovo što vi radite, ja i Pokret za promjene smatra da je ovo kriminal, vi to možete da radite, još uvijek nažalost građani vam vjeruju, dok će to tako da bude vidjet ćemo. Ali jedno interesantno pitanje i za ljekare jeste do kojih granica su ljudi spremni da krše zakone ovako da omalovažavaju državu za koju su navodno spremni da daju život da bi punili svoje džepove.
Bio je to Stevan Đaković iz Pokreta za promjene u Budvi. Odbornik Socijaldemokratske partije Srđan Duletić je potvrdio najave da njegova partija neće glasati za legalizaciju divlje gradnje na Mirištu. To je još jedan primjer da manja članica vladajuće koalicije ne podržava poteze DPS-a u Budvi.
Kod je Mirište, to što mi u saglasju sa prostornim planom višeg reda i prilikom, uvidjeli smo da je dosta bilo i manjkavosti prilikom usvajanja ove lokalne studije. To je prosto jasno. Ja ne znam šta redovno pozivate SDP, vezuju nas za neke moćnike. Apsolutno nema veze sa nikakvim moćnicima. Prosto niti u trade unit plaži nema apsolutno nijedan član SDP-a, niti funkcioner SDP-a, niti apartmana, niti poslovne prostore.
Bio je to odbornik Socijaldemokratske partije u Budvi, Srđan Duletić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku još jedna domaća tema. Zvanični podaci koji govore o postojanju male armije magistara i doktora u Crnoj Gori koji ne mogu da nađu posao ukazuju na izvjesnu neravnotežu obrazovnog sistema i tržišta rada, a za uzrocima hiperprodukcije svršenih postdiplomaca tragao je Esad Krcić.
Nije tajna da crnogorski obrazovni sistem hronično pati zbog strukturnog problema neadekvatne upisne politike. Godinama je poznato da se u srednje škole i fakultete upisuju učenici i studenti za zanimanja koja su prezasićena kadrom, dok za deficitarna zanimanja ne postoji dovoljan interes. Nešto novija pojava, međutim, je veliki broj magistara, a sad su se pojavili i doktori nauka za koje nema posla. Zvanični podaci Državnog zavoda za zapošljavanje govore da je u Crnoj Gori više od 100 nezaposlenih magistara, ali i 5 doktora. Profesor elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak kaže da je podaci koji govore o hiperprodukciji svršenih diplomaca ne iznenađuje, a da će takva politika jednog dana učiniti veliku štetu ekonomiji, ali i drugim sistemima, kada njima budu upravljali ljudi sa diplomom, ali tankog znanja.
Izgleda da je visoko obrazovanje postalo jedan veliki biznis, gdje je najbitnije da studenti, bilo postdiplomskih, doktorskih ili osnovnih studija, plate školarinu, što odgovara institucijama. Oni pokušavaju da studiraju i samim tim i dobijaju diplomu. Najbitnije je da se plaća redovno školarina i da to donosi profit institucijama, a da li iza toga stoji znanje, ja sam ubijeđena ne, mada oni najbolji studenti uvijek bi bili dobri u svim sistemima, ali sad očigledno da postoje anomalije i da i ova hiperprodukcija ukazuje na to da nemamo kvalitet i da iza tih diploma ne stoji znanje, nego čisto imamo sad jedan kvantitet i da li ćemo se dovesti u situaciju da budemo društvu u kome će svi imati diplome, a da iza toga ne stoji znanje.
Slobodanka Koprivica, koja se prije nedavnog odlaska u penziju dugi niz godina u Ministarstvu prosvjete bavila upravo visokim obrazovanjem, kaže da bi trebalo povesti ozbiljnu raspravu o reformi obrazovanja i o tome šta zapravo Crnoj Gori treba. Koprivica međutim smatra da se u crnogorskom visokom školstvu nije dogodio nikakav pad kriterijuma, odnosno kvaliteta obrazovanja.
Ja mislim da od obrazovanih ljudi nikome ne može biti štete. Kad bi se napravila dobra statistika i kad bi se u odnosu na broj stanovnika izvelo koliko je u stvari, što je to standard, 80% u Holandiji od onih koji se upišu prvi razred osnovni ide na visoko obrazovanje. Dakle, mi potpunu tu statistiku ne pratimo onako kako se to prati negdje drugo da bi se vidjelo napredovanje obrazovnog sistema. U svakom slučaju, ja mislim da veliki procenat naših srednjoškolaca ide na visoko obrazovanje.
Profesor Građevinskog fakulteta Radenko Pejović je odgovorio na pitanje da li je hiperprodukcija magistara dio opšteg pada kriterijuma ili je razlog za to pretjerana komercijalizacija visokog školstva, odnosno primjena Bolonjske deklaracije u domaćem neadekvatnom ambijentu.
Sve u pitanju, i pad kriterijuma, i Bolonjska deklaracija, i ostvarivanje profita, ne vodi se računa ko se i kako upisuje na postdiplomske studije. Pojedini fakulteti primaju, ko se god javi, može na primjer da magistrira na ekonomiji, završite istoriju ili DIF ili bilo koji drugi fakultet i postanete magistar ekonomije. Znači, to je neka komercijalizacija, važno je da se uzmu pare od postdiplomca, a suština je nešto drugo. I onda posle taj čovjek koji nema osnovno obrazovanje iz ekonomske struke, na primjer, on kasnije bude doktor ekonomskih nauka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Situacija u Libiji dalje je u centru pažnje međunarodne javnosti. Vijest da je veliki konvoj iz Libije prešao nigerijsku granicu podgrijala je špekulacije o tome da Muammar Gaddafi pokušava da pobjegne u neku od afričkih zemalja. Za to vrijeme trupe odane pukovniku još uvijek su opkoljene u mediteranskom gradu Sirt. Pobunjenici su im dali ultimatum za predaju do 10. septembra. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Više od 200 vozila libijske vojske prešlo je pustinsku granicu s Nigerom, što su potvrdili i vojni izvori i Nigera i Francuske. Vojnici bivše francuske kolonije, danas siromašne afričke zemlje, pratili su vozila za koja se pretpostavlja da skrivaju i bivšeg prvog libijskog čovjeka, iako se pouzdano ne zna gdje se skriva Gaddafi. 69-godišnji svrgnuti libijski lider povremeno šalje poruke i objašnjenje da je prisiljen skrivati se, ali da je još u domovini. No francuski vojni izvori tvrde da će Gaddafi, čak i ako već nije u Nigeru, pokušati se pridružiti ovom konvoju kako bi kasnije produžio u susjednu Burkinu Faso, koja mu je ponudila politički azil. Ostali članovi njegove porodice, uključujući drugu suprugu, kćer i njena dva sina, izbjegli su hapšenje u Tripoliju i prebjegli u Alžir. Jedan francuski oficir rekao je za Reuters kako misli da se i Gaddafijev sin, Saif al-Islam, pridružio konvoju u Nigeriji. Vojni stručnjaci smatraju da se tako veliki konvoj nije mogao naći u Nigeru bez znanja NATO zračnih snaga koje održavaju zonu neletenja nad Libijom. Generalni sekretar Sjeveroatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je međutim da nije u sklopu mandata UN-a praćenje bilo koje osobe, čak ni Gaddafija samog. Pojedinci, uključujući i Muammara Gaddafija, nisu naš cilj. Ono što će igrati ključnu ulogu jeste sposobnost prijelaznog nacionalnog vijeća da osigura efikasnu zaštitu civilnog stanovništva. Pretpostavke kažu da se konvoj pro Gaddafijevih snaga kreće prema gradu Agadez, kojim dominiraju članovi Tuareg plemena. Njihov vođa navodno se kreće zajedno s karavanom i pomogao je u pregovorima za prelazak Nigera. U blizini Agadeza postoji aerodrom s kojeg i Gaddafi i njegove pristalice mogu odletjeti na neku drugu destinaciju, na primjer već pomenutu Burkinu Faso. Gaddafi je portparol Musa Ibrahim sirijskoj televiziji izjavio kako je pukovnik odličnog zdravlja, riješen da se bori i preokrene situaciju u svoju korist, planira i organizuje odbranu Libije. Ibrahim je dodao da su i Gaddafi i njegovi sinovi u Libiji.
Nakon priče iz Libije, podsjećamo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. U Skupštini Crne Gore još nije počela debata o izbornom zakonu. Premijer Lukšić međuvremenu ponovo pregovara sa opozicijom o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, odnosno nazivu nastavnog predmeta. Nakon škole u Radanovićima počeo je bojkot nastave i u osnovnoj školi u Krtolima kod Tivta. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen u Hagu na 27 godina zatvora. Veliki konvoj libijskih vojnih vozila prešao granicu i ušao u Niger. Gaddafi je u Libiji, tvrde njegove pristalice. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mahir Olšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.